harfið 10.
Fréttastofa RÚV klukkan 4, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir síðdegis fréttir. Nýr stjórnarsáttmáli var undirritaður í Nuuk á Grænlandi eftir hádegi í dag. Formaður landstjórnarinnar segir ásælni Bandaríkjastjórnar hafa aukið óöryggi meðal almennings.
Jens Friðrik Nielsen, nýr formaður landstjórnar Grænlands, segir það hafa verið metnaðarmál fyrir sig að mynda stöðuga ríkisstjórn með mikla breidd. Fjórir flokkar mynda nýja stjórn af þeim fimm sem kosnir voru á þingi í kosningunum fyrir tveimur vikum. Spurningar blaðamanna til Nielsen að undirritun lokinni sneru engum að utanríkisstefnu Grænlands og þá sérstaklega sambandinu við Bandaríkin. Á síðustu dögum hefur talsvert verið fjallað óopinbera heimsókn sendinefndar frá Bandaríkjunum til Grænlands. Með í för meðal annars J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjana. Heimsókn sendinefndarinnar til höfuðborgarinnar Nuuk og borgarinnar Sisimiut var á endanum aflýst. Hún takmarkast því við bandarísku herstöðuna í Pituffik. Nielsen segir að J.D. Vance, utanríkisráðherra Bandaríkjana, hafa sýnt grænlendingum óvirðingu þegar hann ákvað að sækja landið heim þegar ekki var starfandi stjórn í landinu. Nielsen sagði að gerða þörf varðandi utanríkisstefnu Grænlands. Nauðsynlegt væri að ræða stöðuna sem upp komin við Bandaríkjamenn. Við leysum ekki neitt án samtals, sagði Nielsen. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, óskaði grænlendingum til hamingju með nýja stjórn á samfélagsmiðlum í dag. Hún sagðist hlakka til samvinnu við nýja stjórn á óþarflega átakasumum tímum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Í það minnsta 144 eru látnir og 732 slasaðir í Mjanmar eftir jarðskjálfta sem reið þar yfir í morgun. Frá þessu greini leiðtogi herforingjastjórnarinnar í landinu. Hann gerir ráð fyrir að fleiri eftir að finnast látnir eða farast af völdum skjálftans. Mesta mannfallið varð í höfuðborginni Napitayaf. Þar tala látina komin í 96. Landlæknisembættið og Íslenska ríkið voru í dag sýknuð af skaðabótakröfu fyrrverandi deildarstjóra réttar og öryggisgeðdeildar Landspítalans vegna upplýsingagjafar að hann hafi verið leystur frá störfum.
Samtökin Geðhjálp sendi í nóvember 2020 erindi til embættis landlæknis þar sem bent á að fimm fyrrverandi og núverandi starfsmenn deildarinnar hefðu vakið athygli á því sem þeir töldu verulega misbrest á meðferð sjúklinga. Landlæknir óskaði greinargerð frá Landspítalanum sem þáverandi forstöðumaður geðþjónustu spítalans undirritaði. Þar kom fram að lýsing starfsmanna samrýmdist ekki starfsemi deildarinnar. Í maí 2021 hefðu RÚV birt fréttum að landlæknisembættið hefði til athugunar alvarlegar ábendingar slæman aðbúnað á réttar- og öryggisgeðdeildinni eftir ábendingu frá Geðhjálp og í viðtali lýstu þrír starfsmenn að sjúklingar og starfsmenn hefðu orðið fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi. Fleiri fréttir á öðrum miðlum hefðu svo fylgt. Stjórnandi deildarinnar var sendur í ótímabundi leyfi og greindi RÚV frá því sem og aðrir fjölmiðlar. Deildarstjórinn kvartaði til persónuverndar og umboðsmanns Alþingis vegna upplýsingagjafar landlæknis til Geðhjálpar sem hann taldi brot á persónuvernd. Deildarstjórinn krafðist bóta því í þessu hefði falist ólögmætt meingerð gegn æru og persónu hans. Héraðsdómur Reykjavíkur taldi upplýsingagjöf landlæknisembættisins hafa átt stoð í upplýsingalögum og því hefði ekki ólögmætt eða sakna háttsemi átt sér stað. Þar af leiðandi kemur bótaskylda ekki til greina og sýknaði dómurinn embætti landlæknis og Íslenska ríkið af kröfum deildarstjórans fyrrverandi. Dómurinn bæti reynda við að þótt upplýsingagjöf til Geðhjálpar hefði verið óheimil, geti landlæknir eða ríkið ekki borið ábyrgð á framsetningu fjölmiðla á málinu. Því sé ósannað að starfsmissin og meintan miska megi rekja til upplýsingagjafarinnar.
Haukur Hólm sagði frá. Fuglaverndarfélag Íslands hefur kært skógrækt sem ráðist var í varplendi fugla við Húsavík síðasta sumar. Markmiðið með henni var að gróðursetja tré til kolefnisbindingar. Fuglaverndarfélagi telur að brotið hafi verið gegn náttúruverndalögum og villidýralögum með því að raska mikilvægum varpsvæðum fuglategunda, svo sem heiðlóu og spóa. Eyjólfur Árni Rafnsson lætur af formennsku í samtökum atvinnulífsins á aðalfundi 15. maí. Hann hefur verið formaður í 8 ár. Þetta kemur fram á VF samtaka atvinnulífsins. Þar kemur líka fram að Jón Ólafur Halldórsson gefi kost á sér. Hann hefur verið í stjórn samtakana í áratug. Hann var formaður samtaka verslunar og þjónustu síðustu 6 árin. Veður. Veðurstofan spáir norðaustan á 3-10 metrum á sekundu, sunnan til verður snjókoma með köflum, norðan og austan til verður stöku jél, en á vesturlandi verður þurrt að kalla. Víða verður frost allt að 7 stigum. Á morgun útlit fyrir austan og norðaustan 5-13 og jél, en áfram verður þurrt á vesturlandi. Suðaustan til verður heldur hvassar og úrslitið að snjókoma, það hlýnar heldur á morgun. Fréttalestur lokið.
Síðdegis útvarpið
á Rás 2
Á Rás 2
Fyrst og fremst
Heldur betur og klukka farin að ganga 5 og Guðrún Dís og Friður Gómar ætla að sitja hérna með ykkur til klukkan 6 í dag
Já, við ætlum að gera það og já, svona eins og viðum verið að gera undanfærið þá ætlum við verið létt á föstu degi
Jú, jú, við svona hefum verið að reyna brembast, svo brúpa við stöðrið
Jú, jú
Nei, við erum þannig að föstu Þetta ráttast frekar skemmtilegt til okkur, það ekki bara
Ég
held við séu nú alveg minnur. Ég átti sko svona úr hérna fyrir nokkrum mánu síðan.
Já.
Svo einhvern veginn bara, þú veist, hætti maður að nota þetta, þetta var í tísku þú státt, þurfti allir eiga þetta að mæla svefnin mm-hmm. og skrefin og allt þetta.
Akkurat.
Heyrðu, svo setti ég þetta á mér í gær og hlóðu þetta og fyrstu nóttina og ég bara svaði allir ekki neitt. Þetta var alltaf gargandi á mig alla nótt.
Já.
Þannig ég misti bara svefn.
Og það kemur ekki vel út í svefn appinu.
Nei, alls ekki. Það stóð bara þegar vaknaði, poor sleep. Og hérna, hann ég þarf að fara að læra á þetta, sko, þessar hérna, hvernig tíð maður þetta notification.
Þessar tilkynningar.
Ábeitingar eða tilkynningar, já.
Sem að koma.
Slökkva á þessu.
Já.
Er það ekki?
Jú, eða taka úr eða á nóttunni.
Nei, ég verð að vera með, mér langar svo að vita hvað ég sef lítið.
en það nefnilega máli með svona úr.
Já.
Þetta að tricky að vera með þetta
að
því maður alltaf að mæla allt hjá sér
Já, þú sagði mig sög af því
Já, af því ég með á svona Apple-úr Ég ekki með það lengur
eða
ekki á nóttunni og svona því það var verið að fara að mæla svefnin
Já
Og svo fer þetta fer maður að vera stressaður í við því hvernig svefnin mun mælast.
Já, og bara keppni bara á milli ykkar hjóna.
Já, já, það náttúrulega bullandi keppni þar. Ég svaf reyndar alltaf eins og engill og geri.
Ég skil.
Já.
Það nú gott sko.
Já, það rosalega það gott. Bara þrátt fyrir bara allt.
Já.
Allt þetta koffín sem ég innbyrði á daginn.
Akkurat.
Og bara alveg eins og engill á nóttunni.
Það gott að heyra. Mjög gott að heyra. Það sneisafullu þáttur framundan. Við rennum við það eftir. Þetta verður fjölbreytt.
Já.
Virkilega.
Við komum víða við.
Það svolítið þannig.
Ég aldrei minni skiptan leið. Ég veit að kemur betra veður. Sýst allt hattra hennar leið. Ég hún ekki voru veður. En hey, hvað ætlar þú að gera í því? Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en missa það Hristum okkur sig í dag Og allir tínum kúlinu þá sorgin er það
Skrá engar að til að sendi Ég veit að kemur eigin sendi En það margt sem böndir Til þess að hvíli minn sér kvendi
Hún góna, baby
En hvað ætlar þú að gera í því? Hvað ætlar þú að gera í því? Ég gerum bara eitthvað gott og gerum það saman Mér alveg sama hvað bara það gaman Svífum saman eins og poppins á hlífinni Brotlendur þegar hún týnist í hlífinni Fljúum saman eins og dumba á eyrunum Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra Gerum eitthvað gott sem fólk fara að heyra
Dansum eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en missa það Hristum okkur sig í dag Og allir tíðum kúlinu þá sorgin er það
Ef að þú vilt dansa eins og drottningin í draginu máttu það
Það máttu það
Ef að þú vilt dansa eins og fylarinn og þakinu máttu það
Það máttu það
Og ef að þú vilt bara sofa dilla þér með læginu máttu það
Það máttu það
En ef að þú vilt dansa eins og fama þær í fæinu máttu það
Það máttu það
sem eins og hálf í dag Miklu betra missa sig en missa það
Held ég að við ekki geta hægt að tala um þetta með svefnin og garminúrin og fleira hvernig, þegar þú veist, við vorum þetta að tala um að kannski verður að næsta hvað að skrefa að vera bara með svona sjómastekkin í herbyggi það sem getur fylgst með makanum hvort það sé djúsefni eða ekki hvað það getur verið þannig
Það getur bara verið þannig
Er það ekki?
Jú
Mér veist það
En við, sko, en það dálítið samt innrás inn á persónulega svæðið
Já, það?
Já En við nú kannski bara hann aðeins og upptökin aðeins En auðvitað svo eru sveppfræðingar sem segja að við verðum að einhvern veginn skoða þetta og hafa þetta í lagi En einmitt, ég var með svona svefn app
Já
Og í því appi Þar var bara sagt, þú máttir ekki gera þetta fyrir svefnin, mm-hmm. ekki þetta og ekki þetta Og ég anskotið mátti ekki bara gera neitt
Nei
Og svo gerði ég þetta allt Það að segja
Braust allar reglum
Braust allar reglum, já. Bara eins og ég geri Íðulega í svona
Í leikustarfi
Já, nei, svona sérstaklega bara einhvern veginn ég á bara mjög erfitt
með Á heimilinu, hvað gott þú svo
ég? Ég á bara mjög erfitt með að fara eftir einhverju
mataræði
Mm. Ég var bara mjög erfið með og svo geti ég ekki eitthvað svona hálkák heldur
Nei,
ég skil Þannig að þeir bara, ég geri bara það sem ég langar að gera varðar
Hljóma svolítið svo mjög flókin persóna
Ég braut alltaf alla reglur fyrir svefni
Já, ég skil þig
Sem gerði það síðan að verkum og þá fór ég að hugsa Nei, nú ég búin að brjóta alla reglur, nú á ég eftir að sofa illi nótt
Já.
En svo kom ég alltaf frábærlega út
Og maðurinn alltaf bara fullkomin og lifir heilbrigðu lífi og hann segir ekki neitt.
Ekki neitt.
Nei.
Kannski.
Kannski rítur þú bara svo mikið. Hvað getur verið það? En já, það er gaman að þessu.
Já. Við ætlum að fara hérna aðeins í efni þáttarins.
Jú, mikið rétt.
Við ætlum að fá til okkar föstudagsgest eins og við gerum gertan á föstudögum.
Já.
Og núna ætlum við að fá Hafliða Breiðfjörð til okkar.
Já.
Hann stofnaði vefinn fótbolti.net.
Upp á þessu vefur minn.
Já.
Já.
Ég fer mikið inn á honum.
Já, ég líka.
Bara tölvert. Já. Fyrir mjög löngu síðan og þetta bara mjög vinsæll vefur og löngu búin að festa sig í sversi fyrir hjá öllum þeir sem að fylgjast með knattspyrnu.
Já.
Og mitt. Hann búin að selja vefinn.
Já. Mm-hmm. Fyrir hvað?
Ég veit ekki.
Nei, við komumst að hérna eftir. Við komumst að því. Já, það gaman. En maður þarf að tala allir þetta. Þetta svona miðpunkturinn þegar þú allar að vita allt boltan. Það þessi síða.
Já, það rosalega mikið af upplýsingum að inni.
Mm-hmm.
Sem mjög gott. Og fréttir og tímasetningar og hinn og þessu svona þannig.
Já, ég bara... tekið allt að höfðu sérfnir, sko.
Já, bara þá rennir þú nú yfir
þetta. Renni yfir stöðuna í ensku.
Já,
Við ætlum að heyra hérna líka á eftir Jónu Gunnari Helga sinni rithöfundi leikara, leikstjóra og gleðigjafa sem hafa á dögunum tilnefndur til bókmenntaverðlunar Norðurlandaráðs fyrir bókina Það bannað að drepa
Já.
Og hann staddur á Spáni, skilst mér
Þannig að hann getur líka fallið undir dagskráliðin okkar Íslendingur í útlandi
Já, algjörlega, tvær flugur í einu
Akkurat, svo er hérna spyrjið, dreymir þau að finna ástina? Eða bara stuðla að taka þátt í nýri stefnumóta menningu á Íslandi.
Já.
Ha?
Ertu að spyrja mig nú aðeins núna?
Þá heppni með þér.
Já.
Hvort sem það þú eða bara einhverjart núti sem
já.
Ég að spyrja þessu.
Akkurat, já.
Bíóparadísið sérst að byrja með hraðstefnumót og við ætlum að fá til okkar Ásu Baldursdóttur og Þórunni Antoníu. Mm. Maður ræða bara stefnumóta menningu og hraðstefnumót hérna eftir. Þetta mjög mikið föstudagsvins.
Fara sérst þá í bíó á stefnu, sérst, sitja yfir mynd.
Ég veit ekki.
Nei.
Það verið að segja okkur frá því.
Minnst alltaf svolítið skrítið deit sko að fara í bíó, því þá talar ekki eins og einstaklingin.
Þá myndirðu kannski finna bara strax hvort að nándin væri í lagi.
Já, ég skil. Það er alveg þá dýft.
En ég er alveg sammálaður í því að fara beint í bíó og það færi mér rosa illa að sitja og þegja í 90 mínútur.
Já, já. En ég meina, já.
Þegar ég væri að reyna að kynnast einhverjum, það
algjörlega.
Bara segi sér sjálf.
Tengi.
Já, já. En þær segja okkur betur frá þessu hérna.
Já, Ástin Svífur heldur betur við vötnum í sitja þessu útapinu í dag, sem aðra dag við þetta. En einmitt mest lesna fréttin á mbl.is í dag er nýtt par og hérna fréttir af nýjum pörum, fólki sem að vona barninu og fólki sem kaupi sér ný heimili virðast höfða af að veð til lesenda En oftar en ekki það blaðamaðurinn og smartlandstjórinn Marta María sem eru höfundi þessara frétta og við ætlum að heyri henni hérna á eftir.
Já, við ætlum að gera það. Hmm. Og svo aldrei að vita nema fyrir lokþáttar að við opnum fyrir síman.
Já, alveg rétt, já.
Tökum þjóðasál.
Já.
Og þá erum við ekki endilega að tala að fólki að hringja röfla.
Nei.
Að másamt hringja röfla.
Já.
Það bara orðið í raun frjálst.
Já.
Og hvort sem þið langar að koma og sletta kærleika yfir þjóðina eða vera bara hress og skemmtilegu.
Já.
Jafnvel byggðum óskala, við sjáum til, við sjáum til. Eða,
ákveðin en kurteis.
Já. En ef þið langar að bara, já, einmitt, tjáðu eitthvað mál þá það mögulega í lagi líka. Við ætlum að sjá hvort okkur dugi þátturinn til þess að gera þetta. Mm.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Píparinn þinn löggiltur? Félag pípulagningameistara.
Kæru hlustendur á Sald 2. Það ansi langt síðan ég var hérna síðast. En mér langaði bara að reka inn nefið til að benda ykkur á næringaríka mömmumatinn frá Mamma Mía sem tilbúin á 20 mínútum. Þið getum við góðri samvisku gefið börnunum Mamma Mía. Mamma Mía mömmumaturinn fæst í Netto. Verð ykkur á góðu elskutna mínar.
Hefur þú prófað að brosa á meðan þú keirir heim? Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Sjö dagar svakaviku. Svakavika af tilboðum síðustu sjö daga mánaðarins. Hópkaup í krafti fjöldans.
Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Hreinsefni í alla potta, heiti pottar.is, Fosshálsi.
Í augum þeirra 900 bænda sem eiga SS þá hágæða íslenskt hráefni og upprunni lykil atriði. Alúð þeirra og metnaður ásamt fyrsta flokks aðbúnaði og virðingu fyrir umhverfinu. Tryggja gæði sem skila sér alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitinn og SS fyrir þig.
Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsaki það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Já, og hér eftir örskamma stund á línunni Marta María, smartlandstjóri, ætlum að ræða við hana já, hressandi fyrirsagnir og fréttir sem fólk elskar að lesa.
I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view I feel so lonely, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue, blue sky And all that I can see Just a yellow lemon tree I'm turning my head up and down I'm turning, 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 turning around And all that I can see Is just another lemon tree A heavy cloud inside my head I feel so tired Put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation Is not good for me Isolation I don't want to
sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
Lemon Tree, þetta er svona sígjeldur svona karokismellikuna, þetta lag.
Ég hef aldrei tekið þetta í karoki.
Nei, þetta er þetta, ég myndi, ég heyrið alveg fyrir mér alveg.
Já, þegar þú segir að þetta...
Áttundóar.
Já, það myndi örugglega alveg henda. Nei, ég er nefnilega ekkit mjög háarögg.
Nei, það ekki.
Nei.
Nei.
Þetta er svona, veist, ég hef með hálf... Henda mér vóða vel að syngja með strákum.
Já, ég skilu.
Það er svona allt.
Já, við út allt, já.
Já.
Það er aldeilis. En við vorum að segja frá þessu, frétt, það eru mikið að fréttum svona sem við lesum af nýjum pörum, fólki sem á vona badni eða að kaupa sér nýr heimili og maður endilega þekki, þetta er kannski ekki þjóðþekkt fólk, en þetta vekur mikið áhuga landsmanna að þeir virðist. Mm-hmm. Og eins og í dag á ráku vegunni það, það er bara frétt af pari, hérna, held ég, Sunnadís og Mikael, fundu ástina.
Já.
Og maður klikkar á þetta af því að Það greinilega eitthvað þarna í þessu sem að maður bara, já, maður verður forvitin.
Þú last þessa frétt fyrir mig.
Já.
Og ég spurði þetta, bara hverjir eru Sunnadís og Mikael?
Já, ég bara, þetta bara, þú veist, einhver bankastarfsmaður og naglæsirfræðingur.
Já, já, þetta bara fínast
fólk. Og bara flott og gett smá glæsileg.
Já, en þetta einmitt, en það smetla allir á
já, akkurat,
svona fréttir, akkurat. Alveg sama, þú veist, hvernig er rætt.
Akkurat.
Já, þannig að hvers vegna er þetta svona vinsælt?
Akkurat. Og hér á línunni er sennilega höfundur þessar fréttar eða hvað, Marta María. Sæl.
Heyrðu, góðan daginn, hvað segir þið?
Við erum rosalega kátt, ha? Ekki síst þar sem þú ert á línunni, þú ert svona ekta föstudags, er það ekki?
Það er alltaf föstudagur hjá mér.
Já.
En hvernig...
Það er svona föstudagstýpa.
En sko, en Marta, við veltum þessu fyrir okkur og þú ert auðvitað búin að vera bara eitt vinsælasti blaðamaður landsins í mörg, mörg ár og...
24 ár.
Búm.
Já, búm. Það
var einu. Hún var búin að skrifa þetta niður.
Ég meina, rétt skal vera rétt.
Já, já.
Og já. Smartlandið er örugglega bara eitt mest lesni miðill landsins.
Já.
Þú... Hvenær áttaði þú því á því að þetta væru bara fréttinnar sem að fólk vildi lesa?
Ég var að kenna upp í háskólan daginn og þá þurfti ég að rifja það upp hvenær ég byrjaði blaðamennsku og þá komst ég að því að ég sé búin að vinna í þessu fagi í 24 ár og þar sem að minn fyrsti svona alvöru vinnustaður var síðu heyrt að þá lærðum að samanlega bara gera lífi skemmtilegra bara að gera það alla daga og eitthvað negin að maður hefur áhuga fólki að þá eitthvað negin þú veist, þetta var ekki pródusir að þetta er eitthvað negin svona hér ég með nú bara þarna í sumastarf og var á síðu heyrt og var lánsum að Þóra Tómasdóttir sem vann með mér fór í sagt, nám til Norax þannig ég fekk áformhaldandi vinnu þannig haustir og síðan bara, þú veist, þróst þetta þú veist, þetta bara, þetta bara gerist eiginlega óast, sko
En við svona erum vönið kannski sérstaklega í bresku pressunni, það er verið að fylgjast með öllu sem að þekkta fólkið er að gera, þú veist, má alltaf hreyfa sig en það er það sem er búið að gerast núna þetta fyrir nára, þetta er bara svona, þetta er alls konar fólk sem þetta fjallum Vist, er þetta eitthvað sem þú ert að taka á samfélagsmiðlum eða hringdi þig eða?
Það er nú bara allur gangur á, þú veist, það er náttúrulega sko, það verða náttúrulega til nýja stjörnur með tilkomu félagsmiðla og eins og TikTok og Instagram og svona. Og þá allt í einu er bara fólk sem að, þú veist, í gamla dag þurfti fólk að fara í fegurðarsamkeppni eða fá þulustarf til að verða frægt, en í dag að þá bara ertu bara eitthvað sniður á, á TikTok og Instagram og þá verður bara verður vinsæll.
Já.
Og við bara eitthvað neginn tökum bara púlsum af því sem að gerast hverju sinni, sko. Þetta svona...
Heldurðu, Marta, að stundum þá fáum að bara, svo ég tali bara til dæmis fyrir mitt leiti, ég opna augun á mótnarna og ég fer inn á fréttameila og ég inn á fréttameilum, reyndan reynir nú að loka en bara þegar ég klára að sitja út á daginn, því þá maður búin að lesa fréttir allan daginn og maður fær stundum bara svona alveg upp í kók eða nóg og þá heldurðu að það sé það kannski bara það að fólk vilji bara einmitt fara í eitthvað léttmeti, eitthvað skemmtilegt og þess vegna sé það að smetla
á hverstasleika.
Já, og vilji bara sjá hvernig heima hjá þessum.
Já.
Heldurðu það sé máli?
Já, fólk bara svo svona grunn elementin í fólki alveg sama hvar það rankar í fæðukeðinni sko að það hefur áhuga öðru fólki það vill þó vita hvað náungin að gera og fólk svona óskaplega mikinn áhuga ástinni af því að það eitthvað sem að fólk þráir þá það að finna hinn helmingina sér og þú veist að því ástangi fólk náttúrulega bara getur flutt fjöll og eitthvað svona þannig að alla fréttir af ást þær eru líklegar til vinsalda
En hvað, fyrirgeð, ég ætla bara að grípa fram í fyrir út að vegna að tala um þetta en skilnaðanir?
Já, sko við segjum náttúrulega stundum skilnaðafréttir, sko, en þú veist það samt, þú veist, miklu meira að segja frá því bara að þessi byrja með þessu núna og svo bara eftir eitt og allt ár byrja með einhverjum öðrum og þá fyrir þetta ekki dæmtilega að glimtist eitthvað að segja frá því að það flosna upp úr þessu. Við erum þessum miklu minna í skilnaðafréttum þú veist, það náttúrulega ef það eitthvað svona, eitthvað risamál þá náttúrulega kannski, þá segjum við frá því en, og svona en við erum svo meira að segja frá því þegar að þegar fólk finna ástina, því það eitthvað svona að fólki verður svo hýtt í hjartan
Já, hýtt er kannski svona viðkvæmara að vera hjartum
hýtt Ég er líka bara að spyrja það út af því, sko, emmitt Þetta er ekki svolítið viðkvæmt efni, sko En hefur þú, sko, á svona 24 árum manstu eftir einhver svona frétt sem þú gerir sem gjörsanlega slæri gegn einhvern veginn og þú bjóst alls ekki við því
Já, sko, Smartland verður 14 ára núna 5. maí hérna, það bara komið með úlingaveiki fyrsta, svona fyrsta, og þetta ég var búin að vera þarna einhvern mánu við vorum búin að vera þarna einhvern mánu undirbúa þannig lífstilsvef og eitthvað svona, og ég var eitthvað að reyna að skrifa einhverjar tímalösa fréttir fram í tíman, hann rætti eitthvað efni á lagir og svona svo bara gerist það þarna, 5. maí 2011, að fréttir berast af því utan úr heimi að Anna Mjöll Ólafsdóttir, söngkona hafi gifst 92 og gömlum bílasala Carl Worthington, minnum að hann hafi heitað, blessi minnum kann og það varð allt vitlust og allt í einu bara hérna fyrsta dag sem smassland fyrir loftið þá bara vissu allir að það var eitthvað nýtt að gerast hérna á MBL að því allir vissu að Anna Mjöll væri búin að giftast svolítið eldri manni, sko
Svolítið, já. En þetta hefur verið bara mjög þarna bara vel í veiði í rauninni
betur. Hún er svona guðmóður því
Já, algjörlega sko. En svo er bara svo margt sem gerst á hvernig degi og þú veist það maður er bara eitthvað svona alltaf í bara svona stöðu streitu ástandi þá náttúrulega man maður ekki neitt þú veist, maður er bara eitthvað neitt maður mætir mótnana og maður byrjar að hlaupa og það gerst svo margt að þú veist, að það eitthvað neginn já, þú veist, það svona já, maður verður svolítið svona streita svona mikið vinna, hún svona getur haft alveg svona smá afleika sko
Hey, með þú búin að vera svona lengi, svo þannig að ástriðan ennþá til staðar?
Já, ef hún væri, þú veist, sko, það ekki hægt að vera þess að vinnu nema að þú hafir alveg, þú veist, nema að þú sérst bara diskir að gera þetta, af því að þú veist, þetta eitthvað neginn og þú verður að vera þannig stemdur að bara þú vaknar á morgnan og þú bara hlakkar til að mæti vinnuna og einhvern veginn sko af því það er ekki hægt að vinna það ekki hægt að skemmta fólki úr því óstuði nú eru við stuði og þú veist og ég bara búin að koma mér upp einhverjum svona einhverjum venjum sem að koma mér í stuð ef ég í óstuði eins og að hlusta á einhver svona glötu lög að leiðinvinnuna svona, þú veist, einhver svona gildi pleasure lög, sko, þú veist það bara, og svona alls konar, sko og ég held einhvern veginn, sko að það þýð ekki að vera spá í því sko, ef fólk allar ná orangri þá þýð ekki að vera spá í því að gæti hugsalega verið gaman að eiga frekar hamburgarstað heldur nú verið það sem þið vinnu þú veist, þú verður einhvern veginn, getur ekki verið með plan B þú verður bara vera bara í vinnun af öllu hjarta, að því annars þetta aldrei að fara að takast, sko
Já, þetta fallegt, ég held að við öll að taka þetta með okkur inn í helgina Marta, að maður verður að gera allt bara með hjartað í öllu
Og það svo pizza í kvöld, Marta, hvað þarf að elda? Hvað í pottólum?
Heyrðu, og það bara hérna það búið verið sem ekki að gera hjá okkur, sko því að morgunblæði var að lansa nýju appi Mokka appinu þannig að nú þetta að lesa, sko, morgunblæði frítt í appinu næstu 20 dag og þetta sko, það aðilar sem gerðu appi fyrir Boston Globe sem gerðu þetta app, þú veist, þetta ekki smá flott með hvert ekkur til þess að hérna, til þess að hlaði mér en ég náttúrulega búin að vera svolítið lítið heima, þannig að ég á leiðin heim núna að fara mitt fólk svona aðeins svona ég aðeins skulda hérna og hérna að því ég svona aðeins í mínu svona í hvað var það heimili og svona þannig að það verður örugglega bernisósa og eitthvað svona sem að verður já
þú verður mjög vinsæl, þú verður vinsæl
maður verð stundum að retta sér með heimagerði bernisósa það er rosa gott trikk sem verður með allt alveg niður þessi, sko.
Já. Þetta hljóma mjög vel. Bernesos og steik í kvöld hjá Mörtu Maríu. Bara takk kærlega fyrir spjalli, Marta.
Heyrðu, já, takk sem leiðis og svo þurfum við ekki eitthvað minna hlustendur á eitthvað ákveði atri, Gunnudís.
Jú, það reyndar alveg rétt hjá þér. Ég og Marta erum í, vorum svo hefnir að vera bóðið í, er þetta frétt?
Já, þáttunni sem eru rúfi kvöld.
Já, þannig að Marta, þú ætlar að horfa á hann eða ekki?
Jú, verður að gera það.
Þú ert að horfa á hann og borða bernes og steik og horfir á því í sjónvarpinu á rúf.
Þetta
sé svolítið þannig.
Ég bara hérna, ætla nú ekki að leggja það á mitt fólk. Ég ætla nú að leifa hérna, þessum herramönnum sem ég bý með að vera stýra fjarstýringunni það nú svolítið narcissist að ætlast til þess að fjölskyldan horfi
loksistur kemur heim
loksistur kemur heim að það fyrir að horfa á hérna hennan holvita í sjóvartinu ég ætla ekki að stinga upp á því en ég meina sjálfsög að horfa á þáttin svona í góð tómi
góð tómi Heyrðu, við bara þökkum þér kærlega fyrir spjallið Marta mín
takk fyrir
og góða helgi
Heyrðu, bara góða helgi já,
bye
Þú finnur fermingargjöfuna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
Þú sem býður eftir að geta útbúið K-pop altari með öllu fínaríinu sem þú pantaðir á netinu. Það verður komið í postbox fyrr en varir. Sendum með hraði. Pósturinn.
Eitt mesta úrval landsins á bauhaus.is.
Rakel markastjóri Atlantsolíu hér. Eftir smá bakslag auglýsingagerðinni er ég aðeins að ná tökum á þessu og er að reyna að kippa hljóðinu öllu þessu í lag en allt til að gera ódýrara auglýsingar fyrir ódýrara bensín. Atlantsolía, applikillinn að lægra verði.
Ó, þarfi að vera lítill í sér þótt báturinn sé svona stór. Og stefni 115 miljónir. Koma svo. Vera með og vinna þetta. Lotto, leikurinn okkar.
Zubi, zubi, zú.
Rafrænt gjafakort kringlunar er frábær fermingagjöf. Kringlan af öllu hjarta.
60 bílar á frábærum sérkjörum. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó, gerum þetta saman.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Ó já, og við höldum áfram að fjalla þessum ástina, eins og áðan sem við erum mörtu.
Já, þetta mjög ástríku þáttur.
Svolítið mikið, næstur að hraðstefnum mótin sér eftir. Hefur þið farið á svona hraðstefnum mótin tjóna æfina?
Nei.
Þetta nýtt að nálinni þannig lagað, þannig þannig.
Og það að koma þeirna konur sem einmitt að bara breyta þessum kúltúr hjá okkur, þessum stefnum móta kúltúr, bara yfir höfuð.
Já.
Fólk á Íslandi kannski ekki trú svo duglilt að fara stefnum móta.
Það er ekki öðru sem stefnum móta menningin hér heldur en til dæmis í París.
Ég get ekki mynda bara annað.
Ég mynda sér það. Ha,
svo er þetta örgulega bara hlaðborð í París.
Algjörlega.
Þú ert bara nóg af fólki.
Og heitir fólki aldrei aftur.
Já, og nóg af fólki já, þannig að þú getur bara svona, já, alls konar getur gerst. En hér er þetta örgulega svona aðeins, eins og við vorum að lesa eða talum hana, við hana mörtu um.
Já.
Þetta er lítið land.
Þetta er lítið land, já.
Þannig að það er kannski, fólki kannski feimið að fara að stefnu móti þá og kannski bara koma sögur það eru þau. Akkurat. Það er það saman hefjum.
Það krefst örgulega svolítil hurrikis.
Já.
Ása Baldursdóttir og Þórunn Antoníu, hér eftir öskama stund. Hér kemur eitt gamalt og gott. Þetta er enda þér sérstaklega.
Á, takk.
Ég læðist oft upp á háa loft til að nýsast í gömul blöð. Þegar sit ég eitt þar komu minningar og aturðar rás verður hröð. Allir strákarnir voru í támjóðum skóm og stelpur með túber af hár. Já, að sunnu dögum var restra sjón en síðan eru
Bíkur, undir þess leilu.
með tíðin góð en ráttu verðum elli móð.
Þráttu verðum elli móð, Gunna.
Já, þetta er fallegt.
Já, þú tekur boltan.
Ég tek boltan núna, að við erum líka fara að tala stefnumót og ástir eldriborgara í þessu spjalli sem við erum að fara að eiga sér stað hérna.
Já.
Það eru konar einhver tölukar Ása Baldursdóttir og Þórun Antonía, velkomnar.
Takk hérna.
Eru þeir að standa fyrir hraðstefnumótum og viljið líka bara svona svolítið breyta stefnumóta menningu í Íslendinga? Getið þið kannski bara ef við byrja á þér Ása, hvernig byrjaði þetta allt saman?
Þetta byrjaði þannig að pappi minn var rosa mikið að spjalla við fólk, bara á svona stöðum þar sem heldri borgarar eru. Og þar var að kvarta yfir þessu, bara ekki fleiri bingokvöld. Veist, við getum ekki meira harmoniku spil og er samt alveg gott að blessa það en sko hvernig er hægt að finna ástina? Hvað gerum við? Og ég hugsaði já, herðu, við erum að frumsýna mynd um ástir eldri borgara. Við skulum bara prófa að vera með hraðstefnumót eftir frumsýninguna. Þannig að þá gætt fólk keft sér miða, skráð sér á viðburðin eða ekki. Og það er eitthvað svolítið sniðið, sko, þá mætir fólk eigin persónu og það er svona að kíkja á, sko, það horfir á mynd saman og er svona með eitthvað til að tala eftir myndina. Og við varum að prófa þetta form í fyrsta sinn og þetta eru hraðstefnumót, það eru 5 mínútur á borði, við vorum með svona leiðbeinandi spurningar og þetta gekk svo vel og sló svo í gegn að innhólfið okkar og öllum samfélagsmiðlum, það fór bara, það sprakk. Við sprengdum internetið.
Var á hliðina.
Já, þannig að við fórum bara strax í að gera annað hraðstefnumót eftir frumsýningu á myndinni Love. Og þá erum við með 30 plus. Hringdum í Þórun Antoníu og ég var bara It's never too late for love. Hérna. Og var alveg já, hún er svo fullkomin í þetta þegar þetta er svo, hún er svo góð með fólk og hún tók svona óbáslega vel í þetta. Sá viðburður gekk vonum framar og svo bara erum við að halda áfram, við ætlum að vera með sko hraðstefnumót fyrir 50 ára plus á föstudagspartísýningu Mamma Mia, Sing Along Syngdu með og það verður 4. apríl í næstu viku og svo verðum við með æðislegt hraðstefnumót eftir föstudagspartísýningu á verstu, bestu mynd.
Ég vissi að segja bestu. Þetta er eina finnstu myndum sem ég nokkuð tíma að segja.
Ok, hvað er þetta?
The Room, 16. mæ og þá erum við að bjóða 20 ára plus að skrá sig og skráninga ganga vel en það er pínu vandamál af því að það eru sko að vantar karlkyns skráningar
sko ekki seinast það voru fleiri karlar en konur
okay. Þá erum við næsta spurninga með hvernig það er sko, já.
Af því að svona konuheilin minn er vunni því að konur séu miklu framhleitnari í að skrá sig á viðburði eða koma í karióki eða bara svona koma sér á framfæri einhvern veginn á vissum stöðum svona það sem að tilfinningar á það kannski för og ég var bara svo ótrúlega hissa og glöð að sjá svona mikið að hugrökkum kallmönnum taka skrefið af því við þráum öll nánd og í þessum heimi tölvu appa og allt þetta vesen þú veist
Ég hef ekkit sérstaklega mikla trú á því. Það gaman að kíkja á sig upp, sjá hverjir kannski eru einhleipir eða einhleipar. En ég persónulega þrái þessa bara þessa tengingu. Þetta rafmagn milli einstaklinga fyrst þegar maður að tala við einhvern. Og mér fannst þessi hugmynd hjá Bíóparadís að halda hraðstefnum út eftir bíó. Þú ert komin á staðinn. Þú ert með eitthvað annað skynlu, þú getur bara nei, ég fór bara í bíó sko. Þú veist, og svo skeltir á hraðstefnum út af því að auðlýsa bara hraðstefnum út. Það myndi sko örglega 50% af fólkinu kannski ekki þora.
Já, bara gugna.
Já. Þannig að mér svo æðisleg hugmynd til að plata fólk svolítið af stað. Og svo geta bara mætt og aðeins sé til, fengið sér drekka barnum og kannski hoppað inn. En síðast þegar ég datt inn í þetta, þá komu svo mikið að fólki eftir á og rósu okkur af því að sko, það var svo mikið gleði í húsinu. Það var bara áþreifanlegt, svona skemmtilegt andrúmsloft. Allir svolítið að komast út úr skilinni, gera eitthvað sem þeir eru feimnir við og ég elska þetta. Og mér finnst sko eldri borgarar, ég elska eldri borgara. Ég bara svo ofbáðslega mikla virðingu fyrir eldra fólki og ég laug til aldur þegar ég var svona 14-15 ára til þess að sækja minn og elli heimilu grund og þau greinlega lási ekki alveg kennitöluna og reyðu mér í vinnu og það var besta vingur mér vannar og ég elska það en svo því miður varði að fara því að ég var ekki með aldur til þess að vinna í aðhlyningu en ást mín á eldriborgurum bara vex og vex því eldri sem ég verð og einmitt slagarin sem þú söngst því byrjun túleit er samið afa minn hann fann ástin 86 ára gamall og það svona bara opnaði svolítið huga minn fyrir því að maður aldrei of seinn að verða skotin að fá fyrildin í magann og langa og ég bara vissi þetta ekki, þá var ég 20 okkur ára og bara, mér datti eiginlega ekki huga að fólk sem eru orðið gamalt gæti bara orðið skotið auðvitað er það þannig það eru með allar þessar tilfinningar sem að úlingar hafa og geta orðið bara bál skotin í hvert öru sko.
Hvernig er þetta með sko þegar þú talar að þegar við náttúrulega erum í Íslandi maður ímandir sér í stórborgum ellendis þá eru náttúrulega örglega svona hræðstaflun móta hverju kvöldi þú veist verið að stundi þetta og þetta er svolítið kannski í þeirra menningu bara venjulegt sko, hérna heima svolítið erfitt en svo segir það mér til að fólk kemur saman og það er allir með sama óttan þá veltið einhvern veginn verður þetta kannski ekki að neinu í rýmunu þannig að þið finnið alveg fyrir því þegar fólk er komið á staðinn að þá er þetta miklu minna mál heldur en maður kannski heldur.
Ég er ótrúlega feimin, ég veit að ég trúið örglega ekki að ég vinn við að koma fram á svona en sko á svona persónulegum ég þori bara alls ekki að fara á deiti og æskil ég, ég er bara svona óvart hétti fólk og þá kynnist ég því, þannig að mér finnst þetta svo æðislegt að gefa sér þá virðingu og tækifæri að hitta fólk, ekki bara bíða eftir því að dettingurinn í límanns eða maður fari heim með einhverjum fullan einhverjum bar eins og íslenska stefnum út á menningin hefur verið aldana rás þannig er svolítið að virða það þú ert að leita einhver ákönnu og þú ert svona að sína það í virðingu við sjálfum við að bara mæta opna hugaðinn fyrir ástinni og það er svona fyrsta skrefið í að kannski lokka ástina í lífiðinu inn þú veist að taka skrefið, fara á deit og vera ekki svona hrætt við að fara á deit Íslandingar eru svolítið svona óttasleiknir við þessa menningu við erum ekki með þess að svona einan gæðslega deit menningin svo bandar ekki menna brettar þú hoppar ekki á tvö deit í viku með ólíku fólki og oh my god, we're not exclusive þú veist þessu í bandaríkinu, fólk er kannski að deyta þrjá fjóra einstaklinga í nokkra mánuði svo er engin exclusive eða skilur bara með hvort öðru þá getur þú segir það, það má það er bara svona máta svolítið framtíðar makan sinn og mér stað magna, þú veist
mér stað þetta svo fallegt þú hefur samið þetta lagum afan og því að þú veist, ég sá bara eldra fólk sem að mætti á fyrsta hræstunóti, það var svo þakklátt það var svo þakklátt fyrir það að vera ekki búið að sko, strika það út og þau væri bara í ykkur game over hérna, aðstæðum sko og ég verð að segja það að það er líka skemmtilegt að hitta fleirin einn á stefnumóti af því að einmitt það er svolítið skuldbeting að fara og hitta einhvern á stefnumóti
Akkurat.
Og það ertu kannski líka eða heilu kvöldi
Akkurat,
eða það er einhver dagskrá
það er að vera með bekk og plenni við þetta er ræðilegt
og svona, en þannig ertu að hitta kannski svo viðleggjum þetta upp þú veist, þú ert að fara 10 stefnumót
og eru bara skamtaðu tími
5 mínútur,
það er bara 5 mínútur
stefnumót,
veit maður ekki oftast á 5 mínútur,
ég held að fólk hljótur að veita það bara 5 mínútur hvort það sé einhver áhugi fyrir hendið ekki sko.
Já, og það er líka bara svo gaman að vera með eitthvað til að tala þú varst búin að fara þannig á mynd og þú er búin að upplefa eitthvað og við erum svolítið svona að hugsa gera þetta sko á frumsýningum er líka bara okkur partysýningum
þannig
að endilega senda okkur hugmyndir en svo ætlum við að hafa þetta bara reglulega og vonandi einu sinni mánuði við ætlum til dæmis að hafa stórt hinsegin hraðstefnumót í september á hinsegin kvikmyndaháttið sem við erum að skipuleggja og þannig að þú veist en við erum auðvitað þannig að það verður allt svona, það, sko, allar upplýsingar þá sem skrási og allt það, það er bara allt í fullum brúnaði.
Já,
fólk þarf ekki að vera stressað
því,
sko.
En, og hvað á fólk að skrási, ef að fólk er áhuga?
Stefnumót at biopartis.is
Er ekki flóknar að það?
Æðislegt.
Já,
þetta er bara spennandi. Takk kærlega fyrir komuna og við skulum vona að þetta hafi kveikt í einhverjum sem
að...
Það
er pott. Já, já, sem Já. Koma út úr skilni og hérna þóra.
Þetta er minna málutur fólk heldur kannski. Og hafa svolítið bara gaman að þessu.
Já,
það þarf ekki verið það alvarlega.
Við erum enga að tapa.
Nei, það er svolítið þannig. Bara takk fyrir komuna, stelpur, og gangi vel og góð helgi.
Góð helgi.
Og hér kemur lagið. Too late.
Good day, sunshine. eat to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. We lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine.
Fjallað verður tíðar heimsóknir háttsettra bandaríkjamanna til Grænlands í heimskviðum á morgun strax eftir hádegisfréttir Rás 1. Límtréshús hísi.is Fjölbreyttar lausnir fyrir lagera og vöruhús Bakó verslunatækni Tælenstum helgina Bangkún Jakkaföt fyrir allskonar Kormokur og skjöldur Laugavegi 29 Vantar heitan pott í garðinn eða sumarbústaðinn, veglegur kaupauki fylgir keftum pottum alla helgina, opið 10-4 laugardag og sunnudag, laugin tónakvarfi 10. Munið aðalfund fit laugardaginn 29. mars að stórhauða 31, venjuleg aðalfundastörf, félag iðn og tæknigreina. Tax-free dagar á ullardínum og öðrum lífrænum svefvörum, Natural Matt, Grensásvegi 46. Opið hús í MK á morgun frá 11 til 14, verið öll velkomin, Menntaskólin í Kópavogi. 20-40% afsláttur af öllum rúmum og dínum, jösk góð tilboð. Brekkurna bíða, Hlíðarfjall.
Nýr Skoda Elroq var valinn besti rafdrifni fjölskyldubíllinn af Votcar 2025. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt. Kemst ekki krónuna í dag? Sæktu krónuappið og pantaðu heim að dyrum. Krónan. Til í þetta.
Klipp. Klippt og sparað í skopp. Fáðu fjögur skipti á miklu lagra verði og skoppaðu fyrir minna. Þú færð skoppi klipp í appinu. Nova. Stærsti skemmtistaður í heimi.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo á laugardag. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Hvað í kvöldmatinn? Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV klukkan 5, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sjö hafa fundist látnir í rústum skýjakljúfs í Bangkok, höfuðborg Tælands. Háhýsið var í byggingu þegar stór jarðskjálfti reið yfir í nágrannalandinu Mjanmar. Enn 81 byggingaverkamann saknað, björgunarstarf stendur yfir. Stjórnblaðamannafélags Íslands segir dóm hæstaréttar í svokölluðu brúneggjamáli í vikunni vera mikilvæga staðfestinga á rétti blaðamanna til að taka við og miðla upplýsingum sem varða almenning. Þar sé einnig kveðið skýrt á skyldu hins opinbera til að veita upplýsingar og skýra þær. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður blaðamannafélagsins, segir að dómurinn taki aftráttarlaust af skarið hlutverk fjölmiðla og rétt almennings til upplýsinga.
Dómur landsréttar var í rauninni svo mikið áfall, ekki bara fyrir stéttina heldur almenning og stjórnsýsluna líka. Maður fann það eftir að hann féll, þá hélt fólk að þessir höndum hvað var það að veita upplýsingar og þar með svona skertist réttur almennings til upplýsinga verulega. Þannig að þetta er mikið léttir þessi dómur og mjög skýrt í honum hver skilda opinbera starfsmanna er gagnvart upplýsingalögum, gagnvart upplýsingabeiðunum fjölmiðla með beinlínis skilt að afhenda upplýsingar sem að eiga erindi til almennings.
Sagði Sigríður Dögg Auðunsdóttir. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance er lentur á Grænlandi með sendinefnd bandarískra stjórnvalda. Í sendinefndinni eru meðal annars eiginkona Vance, þjóðaröryggisráðgjafi Bandaríkjanna og orkumálaráðherra landsins. Þau heimsækja herstöð Bandaríkjanna á Grænlandi. Engir fundir með grænlenskum ráðamönnum er á dagskrá. Heimsóknin hefur verið gagnrýnd af ráðamönnum á Grænlandi og í Danmörku og sett í samhengi við ásælni Donald Trumps bandaríkjaforseta í Grænland. Áfrýjunardómstóll á Spáni sýknaði í dag Dani Alves af ákjörum nauðgun. Alves er fyrrverandi brasilískur landsliðsmaður í fótbolta. Hann var sakfelldur og dæmdur í 4.5 árs fangelsi í febrúar í fyrra fyrir að nauðga ungri konu á skemmtistað í Barcelona. 4 dómarar við áfrýjunardómstólinn komust einróma þeirra niðurstöðu að sakfelling Alves hefði ekki byggt á nægum sönnunarskögnum. Dómararnir sögðu að eiður væri málflutningi gegn honum, ósamræmi og ónákvæmni. Dómurinn yfir Alves var því felldur úr gildi. Spegillin verður á sínum stað klukkan 6, fréttum á allt að sjá á rú.is, fréttalestir er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og tími flýgur ákvæm þegar er gaman, gunnar mín. Flökkum hann kaka 6.
Klukkan er farin að ganga 6 og það er nóg framöndan hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu þessari hátíðar útgáfu.
Hátíðar útgáfu, ég veit. Og hvað allar að bjóða upp á Gunnar?
Við ætlum að hringja í Íslending í útlöndum og það verður Gunnar Helgason að þessu sinni. Hann stættur á Spáni.
Já. Tilnefndi til bókmenntaverðlunar Norðurlandaráðs.
Gerir aðri betur.
Já. Heyrðu mig, hann er örugglega svakalega glaður.
Hann er nú vanalega daldið glaður.
Svolítið.
Og bara í fimmta gír, en ég reikna með hann sé í fimmta gír líka dag, sko.
Já, hætti líka.
Já. Svo er það fyrir lok þáttar, ef við erum í stuði og ef við höfum tíma, þá ætlum við að opna fyrir Símon það þjóðasál.
Já, þú ert brött.
Ég er brött.
Já.
Og eins og við erum búin að tala þú veist bara hvað, þú veist, við viljum bara heyra í sálum þessara þjóðar.
Já, verðið undirbúin. Það verður eftir þá svona, já, verður kringum 5:30 eftir það og sími náttúrulega gamli góði, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.
Já, og, og þetta má vera bara alls konar.
Já.
Mast við gerðum þetta daginn, opnum fyrir síman og það hringdi nú bara einhver hress í leigubíl á leiðin eitthvað.
Rétt, já.
Hann
var líka svo eini þannig en við sjáum hvernig það fer hjá okkur fólk á þessum tíma er svolítið bara náttúrulega ferðin og svona og hérna já, svolítið
og við hvetjum ykkur ef þið er að hringja okkur úr bílnum að vera með handfrelsan
já, það er bara þannig
ha.
En það er boltinn hérna eftir, já
já, fótbolti.net við ætlum aðeins að fjalla þann merka vef og ekki bara þann merka vef, við ætlum bara að tala við stofnanda þessara síðu sem að heitir Hafliði Breiðfjörð
akkurat
stofnaði þessa síðu bara fyrir
2002
er bara 20 ár síðan
já, svolítið
já, og þessi síða löngu búin að festa því sessi hann búin að selja þessa síðu
já.
Við ætlum bara að tala við hann bara þetta ferðalag
já, ekki spurning
Engin sem ég gæti treyst betur þér og það augljóst öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt batvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin
ekki neinum og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur í það er engin neins því það er engin neins og þú
Nei,
við erum búin að vera að syngja hérna með.
Já, ég veit að þetta er svo skemmtilegt og svona catchy-lag hjá honum Ágústi.
Já, þetta er flott, þetta er flott, þetta er flott. Við ætlum að ræða næstu mínúturnar við föstudagsgestin okkar sem að þessu sinni er Hafliði Breiðfjörð. Hann er stofnandi vefsins fótbolti.net. Komdu sæll og blessaður, Hafliði.
Komdu sæll.
Og bara velkomin.
Takk.
Eigum við aðeins að fara yfir þetta ævintýri við vorum aðeins að tala með þetta áðan í og Friðrik hvað eru mörg ár síðan að þú stopnar þessa síðu fótbolti.net
23 ár
það er langur tími,
það er langur tími.
Já. Og hva, en hvað varð til þess af því að þetta ertu bara rétt eftir 2000 internetið eru þetta búið að ríða sér til rúms við erum hætt að erum við ekki hætt þarna að ringja inn með svona ADSL tengingu svona
Jó, er það ekki?
Jó. Ég man það ekki samt.
Nei, maður man það ekki alveg. Jó, við erum svona komin eitthvað aðeins á veg með.
Hvað já, en ég með þessu tíma þá kannski eru bara helstu miðlar eins og rúf og eitthvað svona að sinna þessu.
Já, netið bara rétt að byrja.
Já, annar þú varst, var vantaði þetta greinilega á markaðinn?
Þetta var ekki alveg þannig, ég var bara, ég var að vinna pítsum þarna nokkur ár. Átti pítsustæði komum það og ég var bara með leittist á daginn og þá var ég að æfa mig að gera svona, ég var heimasíðu forrit og ákvað svona prófa forritið með því að gera heimasíðu með heimsumstaramóti 2002
okay.
Þá kynnist ég manni sem að átti heimasíðu fyrirtæki og spyrði á ég ekki bara hana fyrir vegun þá gerði ég ákvað bara ákvað, þá var þetta bara almennu fótboltavegur og fór í það
og var það þá í veist, Ísland og bara veist, allur heimurinn bara
það var bara allur heimurinn undir
já. Já. Emmeit,
það er þetta byrjar að því þið leiðist á daginn að þú ert að baka pitchur á kvöld
já, það sem er, já, sem er, já, rólegt bara
já, en ok, þannig að þú ert í rauninni dálítið frumkvöðu þarna því að ég fer að velta fyrir mér, þú segir internetið en ég byrjar var Rúf kom með vefsu þarna á þessu tíma? Já, ég
nákvæmlega.
Veit
það
ekki
já,
En þetta, en það er